Πολύ καλή, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 Απρίλη 1900 πήγα να πω, άκου να δεις. Ξέρεις τώρα, εμείς που είμαστε της περασμένης, όχι δεκαετίας, του περασμένου αιώνα, έχουμε συνηθίσει να λέμε του πότε είσαι, του 1900. Λοιπόν, έχει μπει το 2000, θέλω να σας ενημερώσω. Νέος αιώνας και νέα χιλιετηρίδα. Και έτσι σήμερα πραγματικά και ουσιαστικά το ημερολόγιο γράφει Τετάρτη 10 Απριλίου 2024. Και επειδή έχουμε φτάσει τόσο ψηλά ημερολογιακά και περνάνε τα χρόνια, να πω ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, όπως και αν γίνουν τα πράγματα, όπως και αν εξελιχθούν, οι ομορφιές, οι φυσικές αυτού του τόπου δεν πρόκειται να αλλάξουν αν δεν υπάρχει η παρέμβαση του αστάθμητου παράγοντα που λέγεται εκμετάλλευση, κέρδος κλπ. Εκεί στην Κάσο, ένα πανέμορφο νησί της δωδεκανησιακής γης, ουσιαστικά δίνουν μια μάχη για να μείνουν μακριά από όλη αυτή την ιστορία, όχι αποξενωμένοι, έτσι, αλλά να μείνουν μακριά από το κομμάτι αυτό το οποίο ουσιαστικά χαλάει λίγο τα πράγματα. Παίρνεις κάτι το οποίο είναι όμορφο, το κάνεις λίγο πιο επαγγελματικό, επιχειρηματικό για να το πασάρεις προς τον κόσμο έξω και μετά χαλάει η έγκλη του, η ομορφιά του, η ζεστασιά του. Εμείς σήμερα θα ταξιδέψουμε, θα φτάσουμε στην Κάσο και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά γιατί εδώ στο στούντιο είμαστε πλαισιωμένοι από δύο αγαπημένα πρόσωπα. Τον καλό συνάδελφο Αντώνη Καραγιαννάκη, ο οποίος είναι Κασιώτης και θα μας κάνει τη βόλτα στην Κάσο.
Καλημέρα Νίκο, το είχα σχεδόν ξεχάσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Είναι χαρά μου και τιμή που είμαι δίπλα σου εδώ στην ωραία σου εκπομπή και φυσικά θα εκπροσωπήσω και εγώ και θα σας ταξιδέψω και εγώ με το δικό μου τρόπο στο νησάκι μου το αγαπημένο την Κάσο. Φυσικά έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο και καλό φίλο, ο οποίος και αυτός θα μας μιλήσει, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό
ναι,
γίνεται.
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Ευχαριστώ πολύ Νίκο και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Ναι, λοιπόν, αναγγείλουμε και την Παϊσία Κραμβουσιανού, η οποία βρίσκεται εδώ στο κομμάτι της.
Ωραίο όνομα.
Σπάνιο όνομα.
Σπάνιο.
Σπάνιο. Ξέρεις, πολλοί κόσμος τον μπερδεύει και την λέει Παρισία, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αυτό ωραίο. Με Παρισία η κοπέλα και λοιπά. Λοιπόν, έχει κάνει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, έχει μιλήσει με τον καλεσμένο μας, έχει τακτοποιήσει τα πάντα, έχει στήσει με το δικό της εξαιρετικό και ξεχωριστό τρόπο την εκπομπή. Γιατί θα κάνουμε δύο πράγματα πηγαίνοντας στην Κάσο, Αντώνη. Θα βαδίσουμε στα μονοπάτια, τα οποία αυτό είναι μιας άγριας ομορφιάς, δηλαδή δεν είναι... ξέρεις που πας και τα βλέπεις όλα και είναι σε ένα πλαίσιο τελείως στρωμένο. Έχει μια άγρια ομορφιά, το οποίο ταιριάζει και συνάδει και με τη φύση.
Με τη φύση και πραγματικά έχει καταπληκτικά μονοπάτια και ωραίες διαδρομές που παντρεύει το βουνό, τη θάλασσα, τον αέρα, τον ήλιο. Θα σας τα πει όλα ο μέντορας σε αυτό, ο Ηλίας ο Μαστοπάλου, ο καλεσμένος μας. Mm-hmm. Αλλά πριν πάμε στον καλεσμένο να πούμε ότι, γιατί αναφέρθηκες και για τη νέα χιλιετηρίδα και το ότι είμαστε στο έτος 2024, να πούμε ότι το 2024 φέτος διανύουμε τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα του νησιού. Έχουμε λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η Κάσος γιορτάζει σε όλο τον κόσμο και φυσικά στο Λεκανοπέδιο και στο νησί και στην Αμερική, όπου υπάρχουν δηλαδή Κασιώτες, ναι, με διάφορες εκδηλώσεις τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμά της.
Ένα πολύ σύντομο ιστορικό για όσους δεν γνωρίζουν το ολοκαύτωμα της Κάσου.
Το 1824, μετά από πολιορκία ημερών, καθότι η Κάσος ήταν ναυτική δύναμη στο νότιο Αιγαίο κυρίως, με τα 100 και πλέον πλοία που διέθεσε για τον εθνοαπελευθερωτικό αγώνα. Ναι. Δυστυχώς ο Χουσέιν Πασάς, ο τουρκογυπτιακός στρατός, στόλος, πήγε και κατόπιν διαταγής να το σβήσετε, να το αφανίσετε από το χάρτη.
Το νησί όλο.
Το νησί. Και τόσο μεγάλο πλήγμα.
Τέτοιο μένος.
Ναι, τόσο μένος, διότι βοήθησε πάρα πολύ με τη δράση του κάτω εκεί τον αγώνα της Επανάστασης. Δεν ήρθαν οι βοήθειες που ζήτησαν οι Κασιώτες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του νησιού από την Ελλάδα, από τις μεγάλες τότε δυνάμεις της Ελλάδας. Ναι. Και μόνη της όσο άντεξε και κατόπιν, λένε, προδοσίας, το 1824, 7 Ιουνίου, το ολοκαύτωμα της Κάσου, όπου Σφαγιάστηκαν αρκετά γυναικόπαιδα και άντρες και φυσικά πολλοί οδηγήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αιγύπτου. Αυτό λοιπόν το γεγονός, το ολοκαύτωμα του νησιού, γιορτάζουμε φέτος καθ' όλη τη διάρκεια του.
Ναι, τιμάται λοιπόν αυτή η θλιβερή επέτειος. Παϊσία, καλημέρα. Σε έχουμε τιμωρία, δεν σου μιλάμε τόση ώρα γιατί είσαι η όμορφη της παρέας και ζηλεύουμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σου πάλι.
Λοιπόν, θα μας προϋπαντήσεις, θα μας αναγγείλεις, θα μας πεις δύο πράγματα για τον καλεσμένο και κυρίως αυτό που μου αναδείκνεις χθες και μου έκανε τεράστια εντύπωση, πέρα από την ιστορία για τα μονοπάτια και όλα όσα θα συζητήσουμε για την Κάσο, για τα βότσαλα, αυτή η ιστορία με τα βότσαλα και οι εικόνες που μου έδειξες από τη δουλειά του Ηλία Μαστροπαύλου είναι εκπληκτική.
Ακριβώς. Τώρα έχουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρεί ότι τα βότσαλα αναδεικνύουν άγνωσες ιστορίες, ότι μας πάνε πίσω στο παρελθόν και αναδεικνύουν το κάθε νησί με την ομορφιά του.
Λοιπόν, θα μου κάνεις τώρα τη χαρά και την τιμή να ξεκινήσεις την κουβέντα με τον κύριο Μαστροπαύλο και να τον καλημερίσεις.
Ωραία. Καλημέρα σας, κύριε Μαστροπαύλο.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σας.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ηλία, επειδή είναι πολύ ευγενικό παιδί, η Παϊσία θα σου μιλάει στον πληθυντικό. Εμείς είμαστε λίγο τώρα, Αντώνη, τον ξέρεις καιρό. Αισθάνομαι και εγώ ότι σε ξέρω. Θα μιλάμε λίγο στον ελληνικό για να σπάσει ο πάγος. Εντάξει.
Εντάξει.
Είμαστε...
Θα προσπαθήσω να μου είναι λίγο δύσκολο.
Όχι, όχι, στον ελληνικό σε παρακαλώ.
Σαν να είμαστε, Ηλία μου, κάτω εκεί στη Μπούκα και να πίνουμε ένα καφεδάκι και θα μας μιλάς εσύ για τα ωραία πράγματα που κάνετε στο νησί, για αυτά που ετοιμάζετε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τα 200 χρόνια και φυσικά θα μας μιλήσεις για τα μονοπάτια, αυτά το στολίδι θα το έλεγα εγώ. Τα τελευταία χρόνια γίνονται φοβερές προσπάθειες για αυτά τα μονοπάτια που ξεναγούν τους επισκέπτες και τους ντόπιους φυσικά στα διάφορα απόκρυφα σημεία του νησιού μας, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Καταρχάς, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω δύο κουβέντες για το νησί μας το όμορφο. Ναι, και γνωρίζω βέβαια την αγάπη σου για την Κάσο και τις προσπάθειες που κάνεις να... και κάνουμε όλοι και ως Δήμος βέβαια να βγάλουμε την Κάσο από την απομόνωση και να την εντάξουμε ειδικά σε θέματα πολιτισμού που αξίζει τον κόπο, νομίζω η Κάσο σε μια πλούσια ιστορία, μια πλούσια παράδοση. Έχει αρκετούς σκοπούς μουσικούς, έχει παραδόσεις, γαστρονομία, έχει τα μονοπάτια τώρα, τα οποία βέβαια πρέπει να τα προβάλλουμε αυτά στην Ελλάδα, να τα γνωρίσει ο Έλληνας. Αλλά και φέτος που, όπως είπες και εσύ, έχουμε το έτος, τα 200 χρόνια από τον πάτημό της Κάσου, να βάλουμε την Κάσου στη σωστή θέση που της αξίζει ιστορικά βέβαια πάνω απ' όλα, και αυτό το θλιβερό γεγονός να το γνωστοποιήσουμε και να λάβει επιτέλους αυτός ο τόπος τη θέση που του αξίζει, νομίζω.
Εγώ γι' αυτό, Ηλία, ρώτησα τον Αντώνη νωρίτερα για να μας δώσει ένα στίγμα, γιατί για να είμαι ειλικρινής, ένα προσπέρασμα της ιστορίας έχουμε κάνει όλοι όσοι μας αρέσει να εντρυφούμε μέσα στα μονοπάτια και τις σκοτεινές σελίδες και όχι μόνο της ιστορίας. Για τα μονοπάτια που λέγαμε, επειδή έχω πάει στην Άνδρο και έχω δει πόσο οργανωμένο είναι το κομμάτι των μονοπατιών με τις ενδείξεις, με κόσμο να έρχεται από το εξωτερικό για να περπατήσει και να περιδιαβεί αυτά τα μονοπάτια, θα ήθελα να μας δώσεις μια εικόνα του πώς είναι αυτά τα μονοπάτια τη στιγμή αυτή που μιλάμε, δηλαδή τώρα, αν είναι χαραγμένα, αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για όσους έρχονται εκεί, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος που κάνει τουρισμό συγκεκριμένα για αυτό το πράγμα.
Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Καταρχάς, για να γνωρίσεις ένα τόπο, κύριε Αγγελίδη, πρέπει να τον περπατήσεις πρώτα. Και η Κάσος για αυτό το πράγμα ενδείκνεται. Αλλά και ως Δήμος έχουμε στραφεί με τον Δήμαρχό μας τον Μιχάλη τον Ρωτόκριτο. Θέλουμε να βάλουμε τις βάσεις του τουρισμού τώρα στην Κάσο, να βάλουμε βέβαια σωστές βάσεις και στρεφόμαστε προς τον τουρισμό τον εναλλακτικό, τον θεματικό. Ο οποίος τουρισμός είναι το άλλο άκρο του μαζικού που δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο μαζικός τουρισμός. Ο θεματικός τουρισμός λοιπόν είναι ο τουρισμός που θέλουμε να προβάλλουμε και ο τουρίστας γίνεται κασιώτης για ένα διάστημα, να το πω έτσι, που έρχεται στην Κάσο έστω και για μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλώς που στεφόμαστε στο θεματικό τουρισμό, γιατί θέλουμε να προβάλλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κάσου. Και η Κάσου, δόξα τω Θεώ, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό τον πεζοπορικό, προβάλλουμε λοιπόν την ομορφιά του νησιού, που είναι μια άγρια, πολύ όμορφη, άγρια ομορφιά. Υπάρχουν ήδη 7 πεζοπορικές διαδρομές, οι οποίες υπάρχουν στην Κάσο από το καλοκαίρι του 2022, σε συνεργασία βέβαια με την Paths of Greece. Η Paths of Greece είναι μια κινσέπ με τον κύριο Τσαραβόπουλο, που έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Να σας πω ότι έχουμε πολλούς επισκέπτες σε ό,τι αφορά το τουρισμό των πεζοπορικών, ιδιαίτερα από Κρήτη. Μπορώ να πω ότι το Ηράκλειο είναι μια καλή πηγή για μας τουριστών και επισκεπτών. Και πέρσι το καλοκαίρι είχαμε διάφορες επισκέψεις από διάφορους πεζοπορικούς συλλόγους, από το Ηράκλειο, πεζοπορικό σύλλογος Ηρακλείου, από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Είχαμε την επίσκεψη του Περίπολο, είναι μια ομάδα από την Αθήνα. Πέρσι, φέτος πάλι προγραμματίζουν διάφορες επισκέψεις, διάφορες πεζοπορικές ομάδες. Νομίζω ότι στο θέμα του πεζοπορικού τουρισμού τα πάρα καλά. Να σας πω βέβαια ότι έχει γίνει ήδη πέρσι μια έκθεση στην Λιόν της Γαλλίας που αφορούσε τον πεζοπορικό τουρισμό. Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε έγινε άλλη μια έκθεση καθαρά για πεζοπόρους και ποδηλάτες στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, όπου η Κάσος είχε περίπτερο και έλαβε μέρος. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Και προσπαθούμε βέβαια να, όπως είπα και προηγουμένως, να βγάλουμε την Κάσο από την απομόνωση και να πούμε να είμαστε και εδώ εμείς, επισκεφτείτε μας.
Μάλιστα, Ηλία, συγγνώμη που παρεμβαίνω, απλώς ήθελα να πω, να συμπληρώσω ότι, Ηλία μας το Παύλο, η Κάσος εκτός από τα υπόλοιπα που έχει να αναδείξει, όπως ας πούμε, όπως είπες, τη γαστρονομία της και τη μουσική παράδοση της και γενικά την παράδοση της, έρχονται τώρα τα μονοπάτια να προσθεθούν σε έναν ακόμα, να προσθεθούν για τους λόγους που θα έρθει κάποιος να επισκεφθεί το νησάκι μας.
Ένα δέλεαρ δηλαδή, έτσι.
Σωστά.
Ναι.
Σωστά. Συγγνώμη, σε διάκοψα, Αντώνη.
Όχι.
Σωστά το λες, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Το είπαμε και προηγουμένως ότι αυτό που θέλουμε είναι να προβάλλουμε τα συνδετικά πλεονεκτήματα του νησιού μας. Δηλαδή θέλουμε να ο επισκέπτης που θα επισκεφθεί το τόπο αυτό, το ηρωικό νησί στην εσκατιά του Ανατολικού Αιγαίου, να ξέρει για ποιο λόγο πάει στην Κάσο. Να πει, παιδί μου, ότι πάω στην Κάσο για αυτό, για αυτό και για αυτό. Να έχει ένα συγκεκριμένο λόγο που επισκέπτεται το νησί αυτό.
Yes.
Το θέλω να πω.
Θα ήθελα να μας πείτε με λίγα λόγια ποια διαδρομή κάνετε και τι χρειάζεται για να ξεκινήσει κάποιος να ενταχθεί στην ομάδα σας. Τι χρειάζεται?
Εννοείται για τις πεζοπορικές διαδρομές.
Ακριβώς.
Ή για τους περιπατητές. Γιατί υπάρχει μια ομάδα περιπατητών, το ξέρει πολύ καλά ο Αντώνης. Είναι μια άτυπη ομάδα, δεν έχει νομική υπόσταση προς το παρόν, η οποία από αγάπη για το νησί έρχεται βέβαια συμπληρωματικά με τα μονοπάτια του. Τα μονοπάτια τα έχει επιβληθεί ο Δήμος, δηλαδή τα έχει χρηματοδοτήσει ο Δήμος. Οι 7 ήδη υπάρχουσαν διαδρομές. Οι διαδρομές για 7 είναι του Δήμου. Τις έχει χρηματοδοτήσει ο Δήμος. Υπάρχει όμως και μια ομάδα άτυπη, οι περιπατητές της Κάσου, που προγραμματίζουν και κάνουν διάφορες εξορμήσεις καθαρά από αγάπη για τον τόπο και για να προβάλλουν τον τόπο προς τα έξω. Γιατί το τοπίο, το κασιώτικο, δεν σου εκπέμπει απλά το φυσικό του κάλος, κύριε Αγγελίδη.
Ναι, φυσικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, ναι, ολοκλήρωσε παρακαλώ, Ηλία. Και κόψε τα κύρια, σε παρακαλώ, κόψε τα κύρια, εδώ είμαστε παρέα.
Ναι, εντάξει. Προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω, δύσκολο για μένα.
Θα διαμαρτυρθεί και ο Αντώνης που δεν τον λες κύριο τώρα.
Ο Νίκος, ο Αντώνης.
Είμαστε μια ηλικία εδώ, δεν είναι διαφορά.
Είμαστε μια παρέα, Ηλία μου, και εσύ. Ηλία, πες μας λίγο για τις διαδρομές αυτές. Ποιες είναι τα μονοπάτια? Είναι από
οι
εδώ
διαδρομές, μέχρι... Ναι, έχουμε την ευτυχία πραγματικά και το πλεονέκτημα, να το πω έτσι, ότι οι διαδρομές, οι 7 διαδρομές που υπάρχουν ήδη, και να σας πω βέβαια ότι έχουμε κάνει ήδη έχουμε υποβάλει μια μελέτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για άλλες 5 διαδρομές επιπλέον.
Μονοπάτια, μάλιστα. Για πες μας αυτά, από πού μέχρι πού, πόσο είναι η κάθε μία.
Ναι, να σου πω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 7 διαδρομές βέβαια, οι οποίες διαδρομές, Αντώνη, πατάνε, το γνωρίζεις εσύ βέβαια, λόγω του ότι καταγωγής είναι από εδώ, έχεις ζήσει εδώ πέρα. Οι υπάρχουσες διαδρομές πατάνε σε παλιά μονοπάτια.
Βέβαια.
Έχουν αυτά, καθαριστεί λοιπόν, με λίγα λόγια, Ηλία, τα παλιά μονοπάτια.
Ναι, σωστά.
Να σε ρωτήσω λοιπόν, τώρα, αυτή η ομάδα περιπατητών που έχει αυτό το χαρακτήρα, έτσι όπως μας τον έχεις περιγράψει τώρα εκεί στο νησί, δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Εάν συμβάλλουν σε αυτό που μας περιγράφεις τώρα, δηλαδή στον καθαρισμό των μονοπατιών έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα και να μπορεί να τα περιδιαβεί κάποιος, και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, αν είναι ντόπιοι κασιώτες οι οποίοι ζουν μόνιμα στην Κάσο ή έρχονται με την πρώτη ευκαιρία εκεί. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, και μετά θα περάσουμε και σε άλλες ερωτήσεις για το πώς είναι σήμερα η Κάσος από πλευράς πληθυσμού, από πλευράς ενδιαφέροντος. Δηλαδή, μακριά από τον Αντώνη που τα ξέρει όλα αυτά, εμείς που δεν έχουμε έρθει. Έχεις πάει στην Κάσο, Παϊσία?
Όχι ακόμη.
Όχι ακόμα. Λοιπόν, εμείς οι δύο που θέλουμε να πάμε, ο καθένας μας για τους λόγους του ξεχωριστά στην Κάσο, πώς και τι ενδιαφέροντα θα υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, σε βομβάρδισα με ρωτήσεις. Πάμε.
Εντάξει, θα προσπαθήσω να τα αποκριθώ βέβαια στην ερώτησή σας. Εντάξει, δεν φτιάχνουμε κάποιες διαδρομές και επαναπαυόμαστε. Τα μονοπάτια βέβαια, πέρα από την αρχική διάνοιξη και σήμανση, χρειάζεται και συντήρηση. Η συντήρηση λοιπόν αφορά τον καθαρισμό των μονοπατιών, και ιδιαίτερα εδώ στην Κάσο, το γνωρίζει πολύ καλό ο Αντώνης, έχουμε τους χήνους, οι οποίοι με τις πρώτες βροχές βγαίνουν και μεγαλώνουν πάρα πολύ εύκολα, ας πούμε. Οπότε...
Τι είναι αυτό, συγγνώμη, εγώ είμαι εδώ από...
Σκήνη.
Ναι.
Η θάμνη.
Ναι, δεν τους ξέρω έτσι εγώ.
Σωστά.
Έχει γεμίσει, έχει πολλούς σκήνους.
Ρωτάω, δεν τους ξέρω έτσι.
Ναι, σωστά.
Γελάνε εδώ και οι δύο σκιώτες. Ναι, η Παϊσία το ξέρει. Σου λέει τι είναι αυτός εδώ πέρα.
Και είναι και ωραίο φυτό. Εμένα μου αρέσει η μυρωδιά του σκήνου, μου αρέσει πάρα πολύ.
Εμείς τις λέμε σχοινιές και από το καρπό τους κάνουμε πίτα.
Σοβαρά.
Ναι, από το σκηνό καρπό, το αλέθουμε και κάνουμε πίτα.
Σκηνό πίτα.
Και κουλούρια μπορεί να κάνει. Και κουλούρια με σκηνό καρπό.
Ωραία. Λοιπόν, σε διακόψαμε, Ηλία.
Καθαρίσατε λοιπόν τα μονοπάτια από τα σκήνα και τι άλλο?
Καθαρισμό λοιπόν και ενδεχομένω από πέτρε. Ναι, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, του χειμώνα, μπορεί να έβρεξε και να μπήκαν πέτρε στην πεζοπορική διαδρομή. Οπότε λοιπόν. Αυτό αφορά την συντήρηση. Και κάθε χρόνο, λοιπόν, κάθε Μάιο, κυρίως που ανοίγει η σεζόν η τουριστική, να το πούμε έτσι, γίνεται ένας καθαρισμός των μονοπατιών. Ο Δήμος, βέβαια, επιλαμβάνεται αυτού του θέματος, του προβλήματος, και με εργάτες που διαθέτει, καθαρίζεται το μονοπάτι για να είναι έτοιμο για τη σεζόν την...
Ναι.
Την τουριστική.
Ηλία, μια που ανέφερε στις βροχές, φέτος έβρεξε στο νησί? Πώς πήγαμε από βροχές?
Όχι, Αντώνη μου, δυστυχώς είχαμε θέμα φέτος και δεν έβρεξε, και με άμεση βέβαια συνέπεια να έχουμε θέμα με την χλωρίδα, με το νερό, με το νερό που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά για τη λάθη τους που λέμε εδώ στην Κάσο.
Ναι. Ηλία, πόσο θέμα... κόσμο έχει Κάσο σε μόνιμο επίπεδο, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι, έτσι?
Να σας πω, στην τελευταία απογραφή του 2021 είχαμε γύρω στα 1.100 άτομα κάπου εκεί. Αλλά πιστεύω ότι οι μόνιμοι κάτοικοι είναι κάτω από χίλιοι. Δεν πιάνουμε ούτε τους χίλιους.
Ναι.
Κάπου εκεί. Και βέβαια έχουμε τα διάφορα προβλήματα που αφορούν την συγκοινωνία, την υγεία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Ναι, θα τα δούμε αυτά νομίζω αναλυτικά, γιατί αξίζει τον κόπο.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω σε ποια περίοδο ξεκινάνε οι διαδρομές.
Οι διαδρομές ξεκινάνε από τον Μάιο και μετά, από τον Ιούνιο και μετά, έως πίσω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, γιατί βέβαια αυτοί οι μήνες, οι αρχικοί μήνες της σεζόν, μιλάμε για Μάιο, Ιούνιο, που δεν έχει ακόμα πάρα πολύ ζέστη, ενδείκνεται για πεζοπορία. Και πίσω Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, την περίοδο του καλοκαιριού, Ιούλιο και Αύγουστο, που ζέστη είναι μεγάλη, το πω έτσι, δεν ενδείκνεται η περίοδος αυτή για πεζοπορία.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ηλία, ναι. Η Κάσος ζει στη σκιά, ας πούμε, της Ρόδου, της Κοντ, των νησιών που είναι έτσι πιο προβεβλημένα τουριστικά στα Δωδεκάνησα, και ποιες είναι οι διαφορές που θα μπορούσε κάποιος να πετύχει πηγαίνοντας εκεί στην Κάσο για να κάνει ένα ξεχωριστό, διαφορετικό, ήρεμο καλοκαίρι? Δηλαδή, τι διαφέρει από αυτά τα νησιά που έχουν ένα άλλο χρώμα, μια άλλη ένταση? Στην Κάσο τι μπορείς να βρεις?
Ναι. Σωστή η ερώτησή σας, πολύ καλή η ερώτηση, είναι και η απάντηση βέβαια είναι λίγο δύσκολη, όχι δύσκολη. Εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που θα ακυρώσω τη Ρόδο και την Κάρπα, ας πούμε, αλλά τα νησιά αυτά έχουν επενδύσει στο μαζικό τουρισμό, το ξέρει πολύ καλά και ο Αντώνης αυτό. Μαζικός τουρισμός με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Να μην το αναλύσουμε. Αυτό που θέλουμε εμείς, το είπα και προηγουμένως αυτή τη στιγμή, είναι να προβάλλουμε τα συνδετικά πλεονεκτήματα της Κάσου. Δηλαδή η Κάσος τι μπορεί να μας προσφέρει? Τη πεζοπορία, τη γαστρονομία, τη μουσική της παράδοση, τις εκκλησιές της που είναι πανέμορφες. Όλα λοιπόν αυτά μπορούμε σιγά σιγά να τα βγάλουμε και προς τα έξω, να τα αναδείξουμε.
Ναι.
Δεν θέλουμε.
Μένω σε δύο πράγματα τώρα. Δηλαδή, είπες γαστρονομία. Θέλω λίγο πολύ να το ανοίξουμε αυτό, να δούμε και με τον Αντώνη τι φαγητά υπάρχουν, τι είναι το ξεχωριστό.
Εγώ ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα ωραία που είπε ο Ηλίας για το νησί. Για μένα το χάρισμα εκεί που ξεχωρίζει το νησί είναι δύο πράγματα. Εκτός το ότι έχει ωραία μουσική παράδοση και ευσυγνωσία κλπ., ότι έχει μείνει λίγο πίσω στον χρόνο. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι βλέπουμε αυτό τις μαζικές αποδράσεις των τουριστών πάνω να συναντήσουν τα νέο τύπο. Ενώ εκεί πας και ψάχνεις και βρίσκεις μια άλλη εποχή, που για μένα είναι θετικό για τον τουρισμό του νησιού, και επίσης οι άνθρωποι της. Ποντάρω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε άνθρωπος, και στο νησί θα το βρεις αυτό. Θα δούμε, έλα Νίκο, έλα κάτσε κάτω εδώ να σε κεράσω μια ρακή. Πάμε εδώ, έλα απόψε θα κάνουμε αυτό το γλέντι. Πολλές φορές γίνονται αυτοσχέδια γλέντια, αλλά θα έρθεις να βοηθήσεις στο πανηγύρι, στις προετοιμασίες που κάνουμε, θα πας να βοηθήσεις για εκείνο. Εντάσσεσαι με άλλα λόγια στην κοινωνία, την τοπική κοινωνία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γνωρίζεις τους ανθρώπους, τους ίδιους, τους ντόπιους, μέσα από αυτό θα πάρεις πολλά πράγματα σαν επισκέπτης.
Άκου τώρα τι θέλω να σε ρωτήσω με βάση αυτό που λες, Αντώνη. Ο γιος σου πόσο είναι?
11.
Έχει γεννηθεί εδώ στην Αθήνα?
Ναι.
Έτσι. Έχει πάει στην Κάσο?
Άπειρες φορές.
Πώς αισθάνεται το παιδί? Δηλαδή η σχέση ενός παιδιού που δεν έχει γεννηθεί και μεγαλώσει όπως εσύ και ο Ηλίας στην Κάσο, πηγαίνοντας στην Κάσο του, πώς αισθάνεται?
Περιτώ να σου πω. Με ρωτάει τώρα, με μετράει μέρες για Πάσχα. Πότε θα πάμε Πάσχα στο νησί? Πρώτον. Δεύτερον, επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το νησί και με γνωρίζει κόσμος, κοντά σε μένα γνώρισε πολλά πράγματα και ο δικός μου και ο μάνος μου. Κοντά σε μένα λοιπόν γνωρίζει πρόσωπα, καταστάσεις. Γενικά το γνωρίζει το νησί από hardcore που λέμε στο χωριό μου.
Εσύ πώς αισθάνεσαι που το παιδί έχει αυτό το συναίσθημα? Δηλαδή
πάρα.
Θα μπορούσε να σου λέγε, άσε ρε μπαμπά, τώρα κάθε καλοκαίρι να πηγαίνουμε εκεί πέρα?
Όχι, όχι.
Με τους λίγους,
θα
πάω σε άλλα νησιά φέτος.
Καλό είναι και αυτό, δεν λέω, να γνωρίσει και άλλα μέρη του τόπου μας προς Θεού. Κατά τη διάρκεια του έτους σίγουρα του δίνεται ευκαιρία να δει και άλλα πράγματα. Αλλά όταν πλησιάζει καλοκαίρι, Πάσχα, δεν το διαπραγματεύεται και είναι κομμάτι όχι μόνο της οικογένειας, του χωριού της και του νησιού. Δηλαδή θα ανοίξει την πόρτα και θα βγει έξω.
Περιμένουν το μάνο με λίγα.
Ναι, έχει τις παρέες του, θα γυρίσουν, θα πάνε στις γειτονιές. Τώρα το Πάσχα τους κάνω μια δράση, την έχω ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. 12 η ώρα το μεσημέρι, 12 η ώρα το μεσημέρι, μεγάλο Σάββατο, θα ξαμολυθούν όλα τα πιτσιρίκια, όσα έχουν απομείνει, να πάνε να χτυπήσουν τα καμπαναριά το μεσημέρι για την πρώτη Ανάσταση. Παλιότερα.
Εμείς... Α, η πρώτη Ανάσταση γίνεται Σάββατο μεσημέρι.
Πάντα, σε όλο το.
Ναι, καλά, εγώ επειδή δεν είμαι ειδικά. Ναι, ναι. Εντάξει.
12 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι χτυπάνε οι καμπάνες όλου του χωριού. Παλιότερα κοντραστέραμε, παλιότερα κάναμε μάχη ποιο θα πιάσει το καμπανάρι, το σχοινί τη καμπάνα. Τώρα δεν υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά όπως παλιά.
Ωραία, άκου τώρα με βάση την επόμενη ερώτηση και θέλω να την κάνω πρώτα στον Ηλία που είναι ο καλεσμένος μας για λόγους σεβασμού και μετά να μου την απαντήσεις και εσύ. Ποια είναι η διαφορά, Ηλία μου, από το τότε που ήσασταν εσείς πιτσιρικάδες στην ηλικία που περιγράφει τώρα ο Αντώνης για το γιο του το Μάνο, με τη σημερινή αυτή γενιά, πώς ζει και βιώνει την Κάσο του τότε σε σύγκριση με την Κάσο του σήμερα?
Ναι. Εντάξει, όπως είπε και ο Αντώνης, εμείς το ζούσαμε τότε το όλο πράγμα, ας πούμε. Τις μέρες αυτές τις πασχαλινές για μας, το Πάσχα, η περίοδος ήταν για μας κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ. Και θυμάται και ο Αντώνης ότι πηγαίναμε και κλέβαμε
έτσι, Αντώνη,
τα κουκιά, τα γρυκίδια, τα μούσμουλα, τα αμύγδαλα. Ναι. Και ιδιαίτερα εκεί στο χωριό μου, στο πόλι, ο επιτάξης ήταν αργά, επειδή δεν είχαμε παπά. Και ο παπάς ερχόταν τότε από το Αρβανιτοχώρι, αφού έκανε πρώτα τη λειτουργία του επιταφείου στο Αρβανιτοχώρι, μετά ερχόταν στο πόλι. Και
ξημερώματα, 4-5 ώρα τα ξημερώματα, ωραία, ωραία.
Ναι, βέβαια. Και ήταν η μέρα για μας έτσι πολύ σημαντική, ως παιδιά βέβαια που ήμασταν τότε. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα που την περιμέναμε. Ήταν βέβαια άλλες εποχές, μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πίσω, και το περιμέναμε αυτό το πράγμα και γενικά στην Κάσο, όχι μόνο στο χωριό μου, το πόλι, ας πούμε. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει οι εποχές, έχουν αλλάξει οι νοοτροπίες. Βλέπω ότι τα παιδιά ασχολούνται πάρα πολύ με τα κινητά τους. Δηλαδή η πληροφορία πια φεύγει αστραπιαία και μεταδίδεται από τη μια μεριά του κόσμου στην άλλη. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά. Ακούγαμε βέβαια με το ραδιόφωνο τότε ένα αγώνα ποδοσφαιρικό, γιατί είμαι και Ολυμπιακός, θα το πω.
Όλοι οι Ολυμπιακοί είσαστε εκεί στην Κάσο, τι γίνεται? Τι καταστροφή είναι αυτή?
Είναι τριχοτομημένη, θα το έλεγα εγώ.
Α, ναι.
Τριχοτομημένη. Και υπάρχουν αρκετοί από ΑΕΚ, Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί. Υπάρχει βέβαια ένας Πανιόνιος και δύο Παοκτζίδες.
Ηρωικός ο Πανιόνιος.
Ναι, και Παοκτζίδες δύο, κάτι τέτοιο. Ναι, δηλαδή ναι. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι.
Αντώνη, εσύ ναι. Από το πόλι είσαι και εσύ?
Όχι.
Από αλλού.
Εγώ είμαι από το μεγαλύτερο χωριό του νησιού, την Αγία Μαρίνα. Να τα αναφέρω έτσι.
Είναι η πρωτεύουσα.
Ο Ηλίας βέβαια τώρα είναι στο χωριό μου. Είναι, έχει πάει το γυναικοχώρι του, έχει πει, είναι η Αγία Μαρίνα. Έτσι δεν είναι, Ηλία? Λοιπόν, είναι η Αγία Μαρίνα. Τα πάμε έτσι κατά μέγεθος. Αγία Μαρίνα είναι το Φρύ, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, η χώρα, α το πούμε, αλλά λέγεται Φρύ.
Φρύ πώς, δηλαδή πώς γράφεται?
Γιατί όλα είναι Φρύ.
Ναι, Φρύ λέγεται έτσι με γιώτα, πώς γράφεται?
Με ύψιλον.
Το Free.
Το Free. Ξέρεις γιατί? Γιατί
και
είναι όλα Free.
Πάλι απελευθερών... με υψηλών.
Λέγεται Free. Εγώ κάνω πλάκα στους επισκέπτες. Δεν είναι γιατί είναι όλα Free και απελευθερωμένα. Είναι γιατί το βλέπεις από ψηλά σαν όφρης φρύδιον Free. Επειδή εμείς εδώ οι Κανήσιοι, το ξέρει και η Παϊσία, κόβουμε πολλές φορές τις λέξεις. Οπότε το όφρης, το φρύδιον έγινε Free τελικά. Μετά το Free λοιπόν είναι το Αραβανιτοχώρι, το πόλι και η Παναγία. Αυτή είναι τα πέντε χωριά του νησιού.
Το πόλι με ύψιλον, έτσι.
Ναι, το πόλι. Το παλιό κάστρο εκεί πάνω ψηλά, Ηλία, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι ο πιο αρχαίος οικισμός βέβαια στην Κάσο. Mm-hmm. Με το αρχαίο κάστρο, το οποίο το έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Και ένα σημείο που πρέπει να το αναδείξουμε αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο κάποιος να το επισκεφτεί.
Βέβαια.
Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνω το εξής. Επειδή μιλήσατε και για τον εκκλησιαστικό τουρισμό, ας το πούμε έτσι, ότι υπάρχουν εκκλησίες, υπάρχει ιστορία. Και εδώ δίπλα μου είναι η Παϊσία Κραμβουσανού, η οποία είναι από ένα νησί, δεν θα πω έχει καταγωγή, γιατί έχει ζήσει, έχει μεγαλώσει και τώρα προσφάτως ήρθε στην Αθήνα, από τους Λειψούς. Οι Λειψοί λοιπόν έχουν και αυτοί μια πολύ μεγάλη παράδοση σε ό,τι αφορά τις εκκλησίες. Καλά τα λέω? Λοιπόν, για δώσε μας ένα στίγμα, Παϊσία μου.
Έχουμε πάνω από 70 εκκλησίες, εξοκλήσια, γιατί ο καθένας στο σπίτι του έχει και μία εκκλησία. Το κάνουν σαν τάμα, σαν ευχαρίστηση, σαν Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, αλλά το κάνουν σαν ευχαριστώ πιο πολύ έτσι. Στο Θεό.
Ναι, είναι μεγάλο το θρησκευτικό έτσι, συνέστημα εκεί λόγω αυτού ή είναι το κομμάτι ότι εντάξει εμείς θα τάξουμε στον τάδε Άγιο για να είναι καλά η οικογένειά μας και πάει, δηλαδή είναι ένα θρησκευτικό νησί τύπου Πάτμου ας πούμε ή κάτι άλλο πιο έτσι ιδιαίτερο.
Εμείς δεν έχουμε μοναστήρι για να είναι σαν την Πάτμο. Γι' αυτό ο καθένας, ό,τι μπορεί δηλαδή στο σπίτι του, προσφέρει είτε στις εκκλησίες, είτε αν μπορεί, κάνει και ο ίδιος εκκλησία.
Σωστά τα λέει. Επίσης, να προσθέσω ότι να μην ξεχνάμε ότι τα νησιά είναι και ναυτικά νησιά. Και η Κάσος έχει πάρα πολλά εξοκλήσια. Και φεύγοντας λοιπόν ο κάθε ναυτικός από την οικογένεια, όλοι θέλανε το τάμα που λέει η Παϊσία, εκεί απευθύνονταν να τον ξαναφέρει πίσω τον ναυτικό. Έχουμε λοιπόν πολλά εκκλησάκια, γι' αυτό και μόνο το λόγο.
Άγιος Νικόλαος, πιστεύω.
Άγιος Νικόλαος, Άγιος Γιώργης, Άγια Ειρήνη. Τάμα λοιπόν και για τους ναυτικούς μας να τους ξαναφέρει πίσω ο κάθε Άγιος. Να τον προσέχει, να τον φυλάει, να ξαναγυρίσει πίσω. Και φυσικά και για άλλους λόγους που έχουν οι κάθε οικογένειες. Αλλά κυρίως, μιλάω τώρα για το νησί μου, την Κάσου, καθότι είναι ναυτικό, γι' αυτό το λόγο.
Έχουν καταμετρηθεί αυτές οι εκκλησίες και τα ξοκλήσια στην Κάσο, έχουμε μια εικόνα.
Νομίζω, ο Ηλίας πρέπει να ξέρει. Ηλία, έχεις εικόνα.
Ναι, είναι πάνω από 100, πάνω από 100, 103 συγκεκριμένα.
103, ωραία.
Ναι, μιλάμε και για τα μικρά τα εκκλησάκια, τις εκκλησίες, τις μεγάλες αναχωριό βέβαια. Είναι πάρα πολύ όμορφες εκκλησίες, ευωτσαλωτά, πάρα πολύ όμορφα. Και όπως είπε και ο Αντώνης, επειδή είχαμε για πολλούς ναυτικούς παλαιότερα, φεύγοντας οι ναυτικοί, κάνανε τετάματα σε διάφορους Αγίους και χτίζανε και εκκλησίες. Με τη μεγαλύτερη βέβαια εκκλησία, την Παναγία του Ιμποριού, ξέρει ο Αντώνης, με μεγάλη εκκλησία και είναι σε μια διαδικασία τώρα για να την φτιάξουν, την επισκευάσουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να τακτοποιηθεί.
Είναι τη μεγαλύτερη Σαουδεκάνησα σε αυτό το ρυθμό. Ηλία, ήθελα όμως να επιστρέψω, γιατί και εγώ έχω ακόμα, παρόλο το ότι έρχομαι και βλέπω τα μονοπάτια, είναι ένα στολίδι για το νησί αυτό, ένας νέος τρόπος για να προσεκίσουμε περιπατητές και γενικά τουρίστες. Εγώ δεν έχω αξιωθεί ακόμα να πάω, να τα περπατήσω. Ποια είναι η πιο εύκολη, μπορείς να μας απαριθμίσεις τα μονοπάτια και χρωματίζεται, υπάρχουν και διάφορες ενδείξεις σε διάφορα σημεία των χωριών και ότι από εδώ θα πας για αυτό το μονοπάτι. Περιέγραψε μας λίγο πώς κάποια από τις διαδρομές και πώς χρωματίζονται αυτές και ποια είναι η πιο δύσκολη και ποια είναι η πιο εύκολη.
Δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία όσο διαφορά τις διαδρομές. Είναι βατές είναι όλες οι διαδρομές. Εκτός από την διαδρομή 6, Αντώνη, που ξεκινάει από τις Χαρδιές του Αγίου Γεώργη και πιάνει όλο το βορεινό τμήμα και περνάει τη Σκάσου, περνάει τη σχισμένη στράτα που λέμε και καταλήγει εδώ στον Αντιπέρατο. Έρχεται η Αγία Μαρίνα στον οικισμό από κάτω, στον Αντιπέρατο. Αυτή ας πούμε ότι είναι η πιο δύσκολη διαδρομή, γιατί με βαθμό δυσκολίας χαμηλό δεν είναι. Έχουμε βαθμό δυσκολίας έως και το 5, το οποίο βέβαια κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα καθορίζεται ο βαθμός δυσκολίας κάθε διαδρομής. Νομίζω ότι αυτή, ας το πούμε συγκριτικά με τις άλλες, είναι πιο δύσκολη.
Εγώ με τον Νίκο δηλαδή που είμαστε λίγο... Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο fit, θα μπορέσουμε να...
Άσε που δεν είμαστε fit. Κάτι στα κιλά που χαζιλεύεις τώρα.
Η Παϊσία να μπορέσει...
Η Παϊσία, αυτά πες
στην Παϊσία είναι παιδί πράγμα. Εμείς τώρα θα δούμε πώς θα
μην
καταλήξουμε σε κανένα καφενείο, σε καμιά ταβέρνα.
Θα σου πω όμως μια περιπέτειά μου στην Άνδρο που ήταν τα χαρτογραφημένα μονοπάτια. Πάω σε ένα με βαθμό δυσκολίας. Πρώτα απ' όλα οι ταξιτζίδες εκεί κάποια στιγμή με παίρνουν από το Γαύριο για να με πάνε στην άλλη πλευρά κλπ. Να βάλουμε λέει και αυτούς εδώ. Λέω τι είναι αυτοί. Ναι, λέει περιπατητές. Λέει νόμιζαν ότι θα διασχίσουν το μονοπάτι. Λέει και κλάταραν. Λέει να τους μαζέψουμε, να τους πάμε εκεί που είναι το αυτοκίνητό τους. Τέλος πάντων, κατεβαίνω και εγώ. Είχα πάει μια πολύ αγαπημένη μου φίλη. Κατεβαίνω και εγώ. Κατεβαίνω με ενθουσιασμό στο μονοπάτι. Και κατέβα και κατέβα και κατέβα. Σκαλοπάτια, απόκριμνα αυτά. Κάτω, λέει θα φτάσετε λέει κάτω και θα δείτε την παραλία. Εμείς με τα πόδια δεν είχαμε το αυτοκίνητο τίποτα. Πάμε να ρίξουμε μια βουτιά και θα δούμε μετά τι γίνεται. Φτάνουμε κάτω, λέει. Υπήρχαν κανένα δυο σπίτια, λέω πώς θα πάμε. Α, από εδώ δεν πάει, λέει. Πρέπει να ανέβετε πάνω πάλι.
Θα κάνεις και... ολόκληρο γύρο.
Και ναι, αυτό το ανέβασμα λέγαμε ότι άμα δούμε το φως, ας πούμε, και το ωραίο ίσιωμα, θα ζήσουμε πολλά χρόνια και τα καταφέραμε, επιζήσαμε. Λοιπόν, άκου να δεις τι θέλω να κάνουμε. Είπες για τα Βότσαλα νωρίτερα, Ηλία, και έχω δει φωτογραφίες σου που είναι πραγματικά εντυπωσιακές για έναν ο οποίος τις βλέπει μέσα από το διαδίκτυο. Πιθανολογώ και υποπτεύομαι ότι τα έργα από κοντά θα είναι πιο εντυπωσιακά. Η τέχνη με το Βότσαλο, όλο αυτό το κομμάτι, πόσο σημαντικό είναι και πόσο εμένα μου βγάζει ένα βαθμό δυσκολίας πολύ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ ότι μέσα από τη συλλογή, την περιποίηση και την τοποθέτηση κατά αυτόν τον τρόπο τον Βοτσάλο μπορεί να γίνει ένα κομψοτέχνημα όπως αυτά που είδα στις φωτογραφίες.
Πράγματι είναι πάρα πολύ η τέχνη του Βοτσαλωτού στην Κάσο, η οποία βέβαια τέχνη είχε αναπτυχθεί παλαιότερα βέβαια στο νησί μας, με Βότσαλα που φέρνανε από τα παράλια της Μικράς Ασίας, από τη Ρόδο, αλλά και από ό,τι ακούω βέβαια από τους παλαιότερους και από τα μεγάλα Βότσαλα, ιδιαίτερα από τη Χέλατρο, είναι σε φυσικός όρμος νότια της Κάσου. Είναι μια σπουδαία τέχνη που προσπαθούμε τώρα να την αναδείξουμε. Το βασικό βέβαια μέλημα του Δήμου, και το είχα αναλάβει τότε με εντολή του Δημάρχου μας, να καταγράψουμε τα βοτσαλωτά της Κάσου, και να σας πω επί διευκαιρία ότι είναι γύρω στα 150 βοτσαλωτά στην Κάσο. Μιλάμε για σύγχρονα και παραδοσιακά, έτσι. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, αυτά που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα παραδοσιακά. Μάλιστα. Και δεν είναι και λίγα. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα, έχουμε μπει στην τελευταία φάση και θα γίνει και μια ανακοίνωση, μια εισήγηση, το ξέρει ο Αντώνης, το 27 με 30 του Ιούνιου, στα πλαίσια των 200 χρόνων βέβαια του Ολοκαυτώματος. Η στέγη γραμμάτων και τεχνών Δωδεκανήσου θα κάνει εδώ ένα συνέδριο στην Κάσο, 27 με 30 του Ιούνιου, όπως είπαμε, και μέσα στις αρκετές εισηγήσεις που θα έχουν σχέση βέβαια με το Ολοκαύτωμα και το Πάτημο, θα είναι και μια εισήγηση από την κυρία Δασακλή Νεκταρία, την προϊσταμένη εκεί στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, του Τμήματος Συντήρησης των Νεωτέρων Μνημείων, θα κάνει μια εισήγηση που θα αφορά τα Βοτσαλωτά.
Ωραία, λοιπόν, όλα καλά και ρόδινα ακούγονται αυτά. Θέλω τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη, με σένα φυσικά, Ηλία μου, και με την Παϊσία, και θα απευθύνω το λόγο πρώτα στην Παϊσία, να αναδείξουμε λίγο και αυτά που είπες νωρίτερα. Δηλαδή, ωραία, αλλά υπάρχουν και 1, 2, 3 σοβαρά προβλήματα, τα οποία υποπτεύομαι εγώ που είμαι από μακριά, ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον η πολιτεία. Παϊσία, εσύ στους Λειψούς έχεις ζήσει πολλά κομμάτια, και το κομμάτι της απομόνωσης και το κομμάτι της αδιαφορίας. Θα ήθελα λίγο να μας αναπτύξεις αυτά που σας προβληματίζουν ως μόνιμοι κάτοικοι εκεί, και στη συνέχεια να κάνουμε μία, όχι αντιπαράθεση, μία, ούτε μία αντιδιαστολή, μία συνέχεια και με αυτά που συμβαίνουν στην Κάσο, για να δούμε κατά πόσο στο γενικότερο πλαίσιο είναι ίδια τα προβλήματα της απομόνωσης, της αποξένωσης της νησιωτικής Ελλάδας.
Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι του γιατρού, το κομμάτι της παιδείας, αυτά που λείπουν από το νησί, τώρα αν πάμε να μιλήσουμε καθαρά για το κομμάτι του τουρισμού, τα μικρά νησιά δεν έχουμε την απήχηση που έχει, δηλαδή ας πούμε η Ρόδος, ακόμη και η Πάτμος, η Κος, η Κάλυμνος. Είμαστε λίγο ξεχασμένοι, και αν έρθει κάποιος θα έρθει κάποια μονοήμερη από κάποιο δίπλα νησί. Και επίσης, εμείς μπορεί να θέλουμε να δουλέψουμε, αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές και δεν υπάρχουν τα κτίρια και ο χώρος για να φιλοξενήσουμε και άλλο κόσμο. Γι' αυτό και η σεζόν μας είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή διαρκεί 3 μήνες.
Ωραία. Με πάσα αυτά, παιδιά.
Συμφωνώ στην σεζόν, η τουριστική σεζόν είναι μικρή στα νησιά, όπως είναι η Λήψη και η Κάσος, δεν είναι τόσο μεγάλη η τουριστική σεζόν όπως Ρόδος, Κος κλπ. Εγώ θα σταθώ, σίγουρα γίνονται προσπάθειες στο να επιμηκυνθεί αυτή η σεζόν και να έρθει περισσότερος κόσμος. Όσον αφορά το τουρισμό, επίσης να πέφτουν όλοι μαζεμένοι, και η υποδομή καμιά φορά είναι οριακά ή και κλατάρει. Δηλαδή δεν έχουν μάθει ακόμα να πορεύονται και να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών. Τα προβλήματα για μένα επίσης όμως, θα ήθελα να προσθέσω, είναι και το θέμα της υγείας. Επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα είναι και το μεγάλο στίχημα για μένα είναι να μην φύγει ούτε ένας νέος από τους τόπους αυτούς. Μια οικογένεια αν φύγει είναι μεγάλη ήττα.
Τι δέλεαρ υπάρχει όμως για να μείνει μια οικογένεια εκεί? Αυτό
να δοθούν θέσεις εργασίας. Τώρα με τον τουρισμό πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Αλλά με το θέμα της υγείας είχαμε πρόσφατα ένα περιστατικό στο νησί, το οποίο για χύψη λόγους δεν ήρθε το ΕΚΑΒ. Γιατί οι εκτιμήσεις δεν γίνανε σωστά, δεν είμαι από μακριά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Απλώς ο άνθρωπος αυτός, παρόλο που είχε κάποιες ελπίδες να τα καταφέρει, τελικά έφυγε. Ναι. Και εκεί λοιπόν γεννάται το ερώτημα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Μήπως θα έπρεπε να μην είμαστε τόσο, να μην περπατάμε σε τεντωμένο σχοινί και να λέμε έφυγε, για να μπορέσει να εξαντλήσει και την τελευταία του ελπίδα να το μεταφέρουν σε κάποιο κοντινό νοσοκομείο. Σωστά τα λέω, Ηλία? Ήσουν κάτω, τα γνωρίζεις καλύτερα.
Πάρα πολύ σωστά το τα είπες. Συνέβη όντως ένα τυχές περιστατικό. Εντάξει, δεν είμαι και ο ειδικός να πω επί της ουσίας και να πω κάποια πράγματα. Το περιστατικό ήταν βέβαια τυχέστατο και λυπηθήκαμε πάρα πολύ όλοι οι κρασιώτες για αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάω.
Δεν υπάρχει γιατρός εκεί, Ηλία, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός για να περιθάλψει μια τέτοια περίπτωση? Έπρεπε να πάει σε άλλο νησί που υπάρχει νοσοκομείο? Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις ιατρικές, νοσοκομείο? Δεν ξέρω, ρωτώ.
Ναι, εντάξει, έχουμε θέμα σε ό,τι αφορά την υγεία, ας πούμε, γιατί δυστυχώς εδώ πέρα από την πρωτοβάθμια φροντίδα που μπορεί να γίνει για κάποιον ασθενή, εάν το περιστατικό είναι σοβαρό, πρέπει να φύγει να πάει Κάρπα, Θορόδο, Κρήτη, ανάλογα.
Δεν είναι και τόσο εμπειροί οι γιατροί που πλαισιώνουν αγροτικοί γιατροί, σίγουρα, αλλά σε ένα σοβαρό περιστατικό εκεί προσπαθούν με τα τηλέφωνα, με το ένα με το άλλο, να μπορέσουν να γίνει και η διάγνωση και να μπορέσουν ό,τι καλύτερο για αυτόν τον άνθρωπο, τον άτυχο γενικά.
Υπάρχει καρδιολόγος, υπάρχει παιδίατρος, υπάρχει, ξέρω εγώ, πνευμονολόγος? Ζητάω.
Όχι.
Ψιλουστάχη να ψάχνω.
Όχι. Ένας γιατρός.
Γενικός παθολόγος. Χειρουργός? Όχι.
Τίποτα.
Μηχανήματα, αξονική τομογράφη, αυτά. Πολλά ζητάω.
Πολλά ζητάς.
Μάλιστα. Αυτά ελπίζω να τα ακούει κάποιος από τους.
Πρέπει, γίνονται διαβήματα, γίνονται πράγματα που πρέπει και ευκαιρία δοθήσεις αυτού του περιστατικού, αυτού του γεγονότος, αλλά και το ότι η Κάσος πλέον είναι η χρονιά της φέτος για τα 200 χρόνια που αναφέραμε προηγουμένως, το ολοκαύτωμα. Μην έχουμε νέου τύπου ολοκαυτώματα, αυτό είναι. Θα γίνουν παραστάσεις, θα βγουν νέα γραμματόσημα, θα βγουν νομίσματα, διάφορες συναυλίες. Πρέπει να φτάσει στην πολιτεία και το θέμα αυτό που καίει το νησί. Η υγεία των ανθρώπων αυτών. Και φυσικά να μείνει ο κόσμος στο νησί. Οι νέοι να μην φύγει ούτε ένας νέος.
Αντώνη, πιστεύεις ότι η αστική δημοκρατία, τέλος πάντων, αν θες βάζεις και εισαγωγικά, που επικρατεί τώρα, υπάρχει κάποια περίπτωση να δείξει ενδιαφέρον σε κάτι της παρόμοια με αυτό που περιγράφεις, ας πούμε σε μια Κάσο με τα προβλήματά της ή στους Λειψούς με τα προβλήματά του ή όπου και αν έχουμε ταξιδέψει και βλέπουμε το κομμάτι της ανάλκητης αδιαφορίας, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Ψηφίζονται κάποια κόμματα εξουσίας.
Νιώσιμουν και γέρασα και εγώ στο νησί μεγάλωσα. Τι να πω? Πραγματικά, μακάρι έστω και εν έτη 2024 να εισακουστεί αυτό το βασικό αίτημα όλων, η υγεία του ανθρώπου, τίποτα παραπάνω.
Ναι. Ίσως επειδή εκεί δεν έχετε πολλούς εφοπλιστές, ξέρω εγώ, όπως άλλα νησιά και λοιπά, για να υπάρχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Έτσι. Ηλία, η παιδεία. Πάμε να ανοίξουμε και το φάκελο της παιδείας που είναι εξίσου σημαντικό. Υγεία, παιδεία, και βλέπουμε τουλάχιστον να πιάσουμε αυτά τα δύο σημαντικά.
Ναι, η παιδεία. Εντάξει, εδώ πέρα βέβαια στο νησί δεν έχουμε θέμα. Οι μαθητές δεν έχουν την πρόσβαση που πρέπει να έχουν στην παιδεία, στη μάθηση γενικότερα. Υπάρχουν ελλείψεις κάποιων διοικητήτων από καθηγητές. Εντάξει, ευτυχώς που υπάρχουν και οι αναπληρωτές καθηγητές, δάσκαλοι να το πω έτσι, που έρχονται στο νησί, και αυτοί που έρχονται κατά κάποιο τρόπο, που έχουν οργανικές θέσεις, έρχονται κατά κάποιο, για κάποιο χρονικό διάστημα και φεύγουν μετά. Εντάξει, ο μαθητής βέβαια, ο ντόπιος, δεν έχει την πρόσβαση στη μάθηση που έχουν σε, οι αντίστοιχοι μαθητές σε αστικά κέντρα.
Ναι, αλλά πόσο άδικο είναι αυτό, διότι εδώ συζητάμε και λέει ο Αντώνης ότι δεν πρέπει να φύγει ούτε μισή οικογένεια. Και ποιο είναι το δέλεαρ που του δίνεις εσύ ως επίσημη πολιτεία για να το κάνει αυτό, να γίνει η λεγόμενη παραμυθένια και μουσαντένια, θα έλεγα, αποκέντρωση? Πώς, όταν μου λες ότι δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες να εκμεταλλευτεί αυτά που του δίνουν ένα παιδί που μπορεί να διψάει για μάθηση. Αντώνη.
Ωραία, είναι. Υγεία, παιδεία πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Μακάρι να δοθούν και άλλα κίνητρα. Υπάρχουν τα μέσα πλέον τώρα με τα κομπιούτερ, με όλα αυτά που δίνουν στα παιδιά την πληροφορία, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετό αυτό. Δεν ξέρω. Απέχω από το νησί τα τελευταία χρόνια και δεν γνωρίζω καλά πολύ το τι γίνεται με την παιδεία. Όμως θέλω να αναφερθώ στο προηγούμενο θέμα της υγείας. Μας στέλνουν διάφορα μηνύματα. Μας ήρθε ένα μήνυμα, εδώ κάνανε ολόκληρο νοσοκομείο στην Κάρπαθο χωρίς ελικοδρόμιο. Είχε και ένα περιστατικό πρόσφατα και στην Κάρπαθο που ενώ φωνάξανε, υπήρχε ένας ασθενής που τελικά έφυγε και αυτός, δεν ήταν υπεύθυνος του αεροδρομίου να ανοίξει τα φώτα και τελικά ο ασθενής...
Ναι, δεν φταίει ο υπεύθυνος, φταίει η έλλειψη εργαζομένων και υπαλλήλων, έτσι για να το αποσαφηνίσουμε.
Αλλά πολύ μίζερο, ας δώσουμε κάτι θετικό πριν κλείσουμε, γιατί είναι και ωραία όμως το νησί. Δηλαδή είναι
πολύ ωραία,
δηλαδή...
Ναι, αλλά δεν είναι σωστό και λογικό να αναδείξουμε, δεν είναι θέμα μιζέριας θεωρώ, είναι θέμα ανάγκης να πούμε την πραγματικότητα, μπας και ιδρώσει λίγο το αυτή. Ναι. Κάποιου υπεύθυνου και πήρε παιδιά, γιατί έτσι έχουμε την κατάσταση εκεί πέρα, αφού μας προσφέρουν εκεί οι άνθρωποι 1, 2, 3, 4 πράγματα ξεχωριστά για να πάμε να δούμε μια διαφορετική εικόνα, μια όμορφη εικόνα, μια ξεχωριστή εικόνα. Αυτό δεν μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς ως πολιτεία για να το καλυτερεύσουμε? Αυτό είναι αυτό που εγώ τουλάχιστον, που είμαι μακριά από όλα αυτά τα φώτα, ας πούμε, της ράμπας και το σκηνικό που περιγράφεται.
Από το στόμα σου και στον ειδικό το αυτή.
Ναι, δεν πειράζει μόνο το στόμα μου. Πρέπει να είναι πολλά τα στόματα.
Γιατί είμαστε και ένα νησί με πόσους ψηφοφόρους. Θα το πάμε και αλλιώς. Ναι. Είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Τι θες να πεις, Ηλία?
Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι σε ό,τι αφορά την παιδεία, να πω για τη μουσική παιδεία, η οποία βέβαια δεν είναι και δεν μπορούμε να την υποτυπούμε, έτσι δεν είναι? Μιλάω για τη μουσική παιδεία. Με πρωτοβουλία βέβαια του Δήμου και του Συνδέσμου, οι φίλοι του Ελληνικού Νησιού για τη Θάλασσα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο τμήματα μαθητών που διδάσκονται κιθάρα και πιάνο. Και είναι γύρω στους 30 μαθητές και δύο φορές το μήνα έρχεται δασκάλα από το Ηράκλειο συγκεκριμένα και δάσκαλος από τη Ρόδο και διδάσκουν λοιπόν στους μαθητές πιάνο και κιθάρα.
Τι ωραία που θα ήταν να είχε την ευχαίρεια ένας δάσκαλος μουσικής να μπορούσε να μείνει μόνιμα και να μην ταξιδεύει από το Ηράκλειο για να κάνει τα μαθήματα στα παιδιά και να τους μάθει και λαούτο. Τι παίζεις, Αντώνη?
Λαούτο. Ευτυχώς έχουμε τους αυτοδίδακτους μαθητές που κρατάνε τη μουσική παράδοση ένα πολύ δυνατό στοιχείο του νησιού μας, η μουσική μας παράδοση. Που ευτυχώς τα κρατάνε.
Λοιπόν, Παϊσία, τελευταίο κομμάτι σε σένα για να κλείσουμε, έτσι.
Εγώ θέλω να κάνω μόνο μία τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η σχέση σας και η αγάπη σας για την Κάρπαθο?
Α, είναι, ναι, υπάρχει...
Σε μένα ρωτάτε?
Ναι, ναι.
Υπήρξε, ο Λίας δούλευε για ένα διάστημα εκεί, δεν ξέρω μήπως εκεί έφτασε το ρεπορτάζ.
Ναι,
ψάξει την ιστορία του τώρα, είναι στεκευμένη ερώτηση.
Καλό ρεπορτάζ.
Εγώ λέω πως υπάρχει καμιά αντιπαλότητα, Κάρπαθος Κάσος, ξέρω εγώ πώς παίζουν.
Καλά, όπως τα κοντινά νησιά υπάρχει Λάρισα Βόλος, Χανιά Ηράκλειο, αλλά με την καλή έννοια.
Να σας πω, ναι, να σας πω, επειδή έζησα εκεί πέρα και ξέρω την οτροπία βέβαια των κατοίκων της Καρπάθου. Είναι οι Καρπάτοι, είναι άνθρωποι που της πρόοδου είναι πολύ έτσι, τους αρέσει πολύ η πρόοδος να προχωράνε και επενδύουν στον τόπο τους. Καρπάτικη. Έτσι. Επειδή έζησα λοιπόν την Κάρπαθο στο μεγάλο μπαμ το 82 και μετά, επένδυσαν στον τόπο τους, στον τουρισμό. Επένδυσαν και φυσικά όταν μιλάμε, όταν λέμε επενδύω κάπου, όταν μιλάμε για το επιχειρήν, είναι έχει και κάποιο ρίσκο.
Μάλιστα.
Και ένα μεγάλο θέμα για εμάς τους Κασιώτες είναι ο Κασιώτης να επενδύσει στον τόπο του. Φυσικά και ο Δήμος θα φτιάξει το περιβάλλον, το κατάλληλο περιβάλλον για να επενδύσει κάποιος. Στον τουρισμό, λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Ο Δήμος θα φτιάξει την υποδομή για τον τουρισμό. Αλλά αυτός που θα επενδύσει είναι ο ιδιώτης. Γιατί ο Δήμος δεν είναι.
Και να προσέξουμε πού θέλει να πάει το νησί. Μην χάσει την ταυτότητά του. Είναι άλλη
κεφάλαιο. Γιατί θα επενδύσουν πολλοί ιδιώτες.
Ένα τελευταίο μήνυμα μας ήρθε. Η μόνη προσωρινή λύση μπορεί και μόνιμη είναι να γίνει κάτι σαν αδελφοποίηση των γιατρίων των μικρών νησιών με στρατιωτικά νοσοκομεία να καλύπτονται οι κενές θέσεις με στρατιωτικούς γιατρούς. Μας αναφέρει ο φίλος ακροατής Μανώλης Καλαβρέζος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλία, ήθελα μια τελευταία. Η Κάσος για σένα τι είναι?
Η Κάσος, αγαπητέ μου Αντώνη και κυρία Παϊσία, κυρία Αγγελίδη, για μένα είναι ιδέα.
Όπα, ωραίο.
Μεγάλε.
Ωραίο.
Η Κάσος για μένα πάνω απ' όλα είναι ιδέα. Και αν κάνουμε κάτι για το νησί, αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Το κάνουμε σαν αντίδωρο.
Έτσι.
Όπου, ωραίο.
Είναι ένα μικρό ευχαριστώ για αυτό τον τόπο που μας γέννησε.
Είμαστε
μας
λίγοι.
Μεγάλωσε.
Ακούω και συγκίνηση.
Συγκινεί το Ηλίας τώρα. Ηλία μου.
Αυτό, έτσι.
Αγάντα, Ηλία, αγάντα. Θα τα καταφέρουμε.
Και μας τα έδωσε όλα. Απλόχερα. Έτσι. Εμείς τι προσφέρουμε. Εδώ είναι το ζητούμενο.
Έτσι.
Εντάξει, βλέπω ότι προσπαθείτε και οι κάτοικοι όλοι προσπαθούν.
Ό,τι μπορούμε.
Παϊσία, είμαστε μία λίγοι. Λέξη και εσύ, τι είναι η λειψή?
Τώρα με πιάσατε απροετοίμαστη.
Μην κλάψεις κι εσύ.
Η λειψή, ας πούμε, είναι ηρεμία.
Ωραία.
Έτσι το έχω συνδυάσει.
Ηρεμία, λειψή, ηρεμία. Και εδώ, φωνή της Ελλάδας, ώρα Ελλάδας, αγάπη. Αγάπη είναι η λέξη που θέλουμε να πούμε σε όλους. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν εκεί στο ταχύπλο με τα κουμπιά του ελέγχου του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ τον καλεσμένο μας Ηλία Μαστροπαύλο, τον Αντώνη Καραγιαννάκη, την Παϊσία Κραμουσανού.
Κάσος,
Κάσος, όμορφος τόπος.
Θα τα πούμε το καλοκαίρι πλέον. Και ελάτε, σας προσκαλούμε να έρθετε στο νησί μας, να το δείτε από κοντά.
Η Κάσος είναι μικρό νησί στο νότιο Αιγαίο και μάνα των παλικαριών και των καπετανέων. Με αυτό θα σας χαιρετήσω εγώ. Ευχαριστώ για την, για την πρόσκληση.
Κλείνουμε με παραδοσιακό Κάσου, το πάθος.
Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σας.
Άστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ματιά δυο, ό,τι μέρα, τη μέρα τι κοσκόπο, ως τη μέρα.
ψυχή. Προπαντών των τραγούδας που της καρδιάς το βαθμό.